Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află și astăzi pastorul George Șchiopu, bine ați revenit.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Practic, continuăm discuția pe care am început-o în emisiunea anterioară. Vorbim astăzi despre capcanele lui Satana. Acesta este titlul capitolului 32 din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor noastre din cadrul emisiunii. Și așa cum v-ați obișnuit, vom urmări mai întâi un material video, un rezumat al capitolului, și apoi vom dezbate împreună cele mai importante teme.
Marea luptă dintre Hristos și Satana este aproape de final, iar Satana își dublează eforturile de a înșela și mai mult. Scopul lui Satana este să ne împiedice să înțelegem cât de bun este Dumnezeu și să-L acceptăm pe Iisus ca Domn suprem și Mântuitor în viețile noastre, iar El inventează toate mijloacele posibile pentru a face acest lucru. Satana știe că toți cei pe care îi poate face să neglijeze rugăciunea și studiul Bibliei vor fi învinși de ispitele sale și folosește toate tacticile din arsenalul său pentru a face acest lucru. Capitolul 32 conturează mijloacele pe care Satana le-a folosit în trecut și le folosește și azi pentru a realiza acest lucru. Una dintre cele mai de succes metode ale Satanei de-a lungul anilor a fost să se infiltreze în biserică în diverse moduri. El îi iubește pe cei care iubesc să găsească greșeli la alți oameni și care îi pot reprezenta greșit pe cei mai sinceri credincioși. Aceste persoane, sub un văl de evlavie, răspândesc multă nemulțumire și discordie. Îi plac de asemenea cei care sunt nesinceri, care încurajează îndoiala și necredința și care încetinesc lucrarea lui Dumnezeu. Interpretările fanteziste și vagi ale Bibliei, care duc la teorii contradictorii, încurajează dezbinarea, nemulțumirea, discordia și confuzia. Toate acestea vin de la credincioși ce îl mărturisesc pe Hristos. Oamenii pot face Biblia să spună orice doresc, scoțând versete sau părți din versete în afara contextului, fără să permită întregii Biblii să vorbească de la sine. Cu toate acestea, când studiul Scripturilor este abordat cu un spirit umil și dornic de învățătură, părțile simple și dificile ale Bibliei pot fi înțelese. Dumnezeu a dat un cuvânt sigur al profeției, care era destinat să-i ghideze pe oameni. În ce privește chestiunile importante din Biblie care implică mântuirea noastră, acestea nu sunt lăsate în mister. Un alt mijloc de a încurca mințile îl reprezintă teoriile speculative, iar studiul cuvântului lui Dumnezeu este înlocuit de discuții care de obicei încep prin cuvintele "eu cred" și "în opinia mea". Una dintre capodoperele Satanei este să-i determine pe oameni să caute răspunsuri în domenii pe care Dumnezeu nu le-a intenționat să fie înțelese. Acesta este motivul pentru care Lucifer a căzut. El îi ispitește pe bărbați și pe femei astăzi, ducând la nemulțumire și insatisfacție cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, cercetarea științifică este adesea ridicată în slăvi, dar ea se opune cuvântului lui Dumnezeu, cum ar fi teoria evoluției, care este în contrast cu acel, așa zice Domnul. În afara credinței creștine, dar având un impact și în cadrul ei, influența spiritismului este văzută astăzi în cea mai largă răspândire a sa prin intermediul mass media. Academicienii care neagă divinitatea lui Iisus proclamă că Satana nu este real și creștinii care cred că rugăciunea nu este esențială tind să îndepărteze oamenii de la a avea o relație autentică cu Iisus sau chiar de la a crede în El în epoca seculară în care trăim astăzi. Trăim într-o lume în care există dovezi pentru a crede, deși scuzele pentru a nu crede nu vor fi niciodată complet eliminate. Avem de ales să avem încredere și credință în Dumnezeu și să umblăm în acea lumină. Pe măsură ce umblăm în acea lumină, ni se va da mai multă lumină și înțelegere. În cele din urmă, falsul va semăna atât de mult cu adevărul, încât va fi imposibil de diferențiat, cu excepția cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu. Zaharia 4 și 6 spune, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. În Israelul antic, când blestemul lui Balaam nu a funcționat, Israelul a fost în cele din urmă sedus în păcat. Să căutăm refugiu într-o relație de rugăciune cu Isus, să căutăm înțelepciunea Lui și pe măsură ce studiem Biblia, să o facem cu umilință, amintindu-ne mereu să ne bazăm pe El pentru înțelegerea noastră.
După această introducere, haideți să ne uităm și noi în cuprinsul acestui capitol, capitolul 32, Capcanele lui Satana, un capitol care este o mustrare pentru fiecare dintre noi și o avertizare în aceeași măsură, în ce fel ne poate afecta în mod direct pe noi influența celui rău.
Când Domnul Iisus a fost pe pământ, a spus, urmează-mă. Cel rău niciodată nu va spune, urmează-mă, într-un mod deschis, în așa fel încât să îi atragă pe adepți și să îi facă pe oameni să iubească răul, să iubească moarte, dacă se poate spune așa.
Deși poate mai sunt și oameni care îl aleg conștient pe cel rău.
Sunt, îl aleg conștient, dar nici atunci nu înțeleg foarte bine caracterul lui și planurile lui. Ci pur și simplu creează un sistem, creează o mulțime de lucruri prin care să îi atragă pe oameni pur și simplu adaptând la nivelul fiecarei vârste, fiecarei culturi metodele acestea ale lui pentru a-i prinde pe oameni și a-i duce pe calea pierzării. Pe cei mici poate să creeze ceva ca să le hrănească egoismul și orgoliul, pe cei mari sau pe tineri să-i atragă spre partea aceasta financiară, să facă din bani un scop în sine. Deci sunt diferite metode de a atrage. În mod special, așa cum spuneam și în emisiunea anterioară, la nivelul minții se lucrează foarte mult.
Iată cum ne descrie autoarea Ellen White această luptă pe care Satana o duce cu cei credincioși. Scrie așa, când oamenii nu depun niciun efort pentru a se opune puterii lui, când în biserică și în lume predomină nepăsarea, Satana nu-și face griji, deoarece nu există niciun pericol de a-i pierde pe cei care sunt sclavii voinței lui. Însă când atenția este atrasă spre lucrurile veșnice, iar sufletul se întreabă ce trebuie să fac pentru a fi mântuit, el este prezent, încercând să opună puterii lui, puterii lui Hristos și să anuleze influența Duhului Sfânt. Când îl vede pe mesagerul lui Dumnezeu cercetând scripturile, el ia notă de subiectul pe care acesta urmează să-l prezinte. Apoi își folosește toată viclenia și perspicacitatea pentru ca mesajul să nu ajungă tocmai la cei vizați. Cel care are cea mai mare nevoie de acel avertisment va fi reținut de diverse activități sau va fi împiedicat prin alte mijloace să asculte cuvintele care, pentru el, s-ar dovedi o mireasmă de viață spre viață. M-a marcat acest pasaj și m-am gândit, poate cei care ne urmăresc acum ar fi putut să fie și ei împiedicați, să nu deschidă chiar acum ecranul, să nu urmărească această discuție, dar faptul că ne ascultă ar putea să fie o luptă a lui Dumnezeu pentru sufletul lor, tocmai pentru a primi aceste avertizări. Chiar atât de puternică să fie influența Satanei încât să lucreze în viața noastră știind că nu știu, putem merge la biserică, putem asculta un mesaj și să facă cumva ca noi să nu ajungem acolo tocmai ca să ne ascultăm acel mesaj?
Ca să fie un echilibru la nivelul conștiinței noastre, la nivelul voinței noastre, Hristos a murit pe pământul acesta. De aceea este acest echilibru, de aceea este acea pace. Noi vorbim despre harul lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. E bine, în momentul în care oamenii nu realizează acest conflict, existența acestui conflict și interesul celui rău de a le distruge viața, automat nu vor mai depune eforturi ca să-și protejeze mintea, pentru că mintea influențează acțiunile, după aceea vorbele, acțiunile, și vor crede că propriile lor idei, propriile lor inițiative sunt bune de la sine. A fost în istorie o asemenea direcție, de exemplu, mă gândesc la Rousseau, care spunea că omul se naște bun, copiii trebuie să fie ajutat să-și dezvolte înclinațiile lor naturale. Dar aș vrea să spun că nu suntem neutri, că fiecare dintre noi trebuie să alegem și că este nevoie de efort din partea noastră pentru această alegere. Este nevoie de noi să ne folosim înțelept voința. Și că lucrurile nu sunt atât de simple pe cum par la prima vedere, că în joc se află viața noastră prezentă și viitoare. Spun prezentă în sensul că aceia care aleg să fie supuși lui Dumnezeu în acest conflict între bine și rău, chiar pe pământul acesta, numai la faptul acesta ne putem gândi, se pot duce seara la culcare liniștit, cum spunea Demostene Botez, când te duci seara la culcare să spui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. Așa, iar mai mult decât atât, Biblia ne prezintă realitatea vieții veșnice. Viața aceasta este o școală, este un examen, dar există posibilitatea să trăim veșnic lângă Dumnezeu. Iar cel rău este invidios pe oameni pentru că au posibilitatea aceasta să trăiască acolo unde el a trăit și el a pierdut pentru totdeauna acel loc.
Dar a pierdut pentru că asta a fost alegerea lui.
Exact.
De asemenea, în acest capitol ne este arătat cât de mult atacă Satana cuvântul lui Dumnezeu. Care e miza aici? De ce atât de mult atac la adresa Bibliei, la adresa Scripturii?
Cuvântul lui Dumnezeu conține gândurile lui Dumnezeu, ideile care le-a inspirat Dumnezeu profeților, oamenilor săi. Și pentru că atunci când mintea umană se întâlnește cu mintea lui Dumnezeu, mintea umană poate să devină curată, poate să gândească corect și să aibă acest discernământ spiritual de a alege de partea binelui, în mod clar, cel rău urăște cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nimic pe pământul acesta mai sfânt, mai bun pentru direcția vieții noastre ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, ca Biblia. Este o minune. Ori de câte ori ținem Biblia în mână, trebuie să ne gândim la faptul că ținem în mână o minune. După Iisus Hristos, cred că Biblia este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii.
Și cum atacă în mod concret Satana Scriptura?
Sunt diferite forme. De exemplu, să spun ceva din istorie. Noi vorbim foarte mult despre Revoluția franceză la finalul secolului XVIII. Dar în paralel, și ne aducem aminte ce s-a întâmplat atunci, cum a fost arsă, însă în paralel cu aceasta au fost gânditori, teologi germani în zona prusacă, ce au făcut din discreditarea cuvântului lui Dumnezeu principalul lor meserie, să zic așa, principalul lor obiectiv. Așa se face că în paralel cu Revoluția franceză au apărut gânduri de genul acesta. Trebuie să facem distinție între revelația lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor sau cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să facem distinție între ceea ce înseamnă universal și ceea ce înseamnă local. Minunile în Biblie sunt niște mituri. Și este foarte interesant că în perioada în care Ellen White scria Tragedia Veacurilor, un mare gânditor și teolog care a făcut ravagii la nivelul teologiei și până astăzi, teologii din păcate distrug mințile multor tineri care merg să devină preoți, să devină pastori și pleacă de la facultate mai sceptice cât erau înainte. Mă gândesc la Wellhausen acum, dar începând cu Schemmler, mă rog, în secolul XVIII, Biblia a fost discreditată, astfel încât aceia care trebuie să țină în mână cuvântul în fața oamenilor să nu mai aibă nicio autoritate, să nu mai aibă nicio putere. Dând la o parte Biblia, există o confuzie clară în ceea ce privește morala, în ceea ce privește etica, în ceea ce privește înțelepciunea pe care noi ca oameni trebuie să o avem pentru a ne trăi viața. Apoi, de aici, dacă liderii spirituali nu tratează cu seriozitate Sfânta Scriptură și o văd ca o carte, ca oricare alta, automat poporul intră și în întuneric. Dacă voi, care trebuie să ne prezentați cuvântul, nu îl apreciați cum trebuie, noi ce să spunem mai mult? Apoi, să zicem că apreciem Biblia, dar există anumite, cum să spun eu, priorități. Mai mult înseamnă pentru noi serviciu, pentru că de acolo câștigăm un ban, mai mult înseamnă pentru noi, eu știu, concediul. Adică, eu cred că modul obiectiv prin care cineva poate să relaționeze cu Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne luăm timp constant, într-un mod perseverent, pentru această relație cu Dumnezeu, prin cuvânt. Citesc Biblia, fac cunoștință cu gândurile lui Dumnezeu, repet. Satana luptă ca să dăm la o parte aceste priorități spirituale, astfel încât mintea noastră să fie influențată de gândurile din lume, să fie influențată de ce mai vedem în mass media, în așa fel încât să descreștem spiritual și să nu ne mai pară obiectivele spirituale și veșnice atât de importante.
În completare la ceea ce a spus, dar și ca o întărire, vin cu pasajele din acest capitol, să vedem cum spune autoarea Ellen White exact că se întâmplă lucrurile. Ea scrie așa: interpretările vagi și fanteziste ale Scripturii, precum și teoriile contradictorii din lumea creștină, sunt opera marelui nostru adversar, fiind menite să provoace confuzie în mintea oamenilor, astfel încât aceștia să nu discearnă adevărul. Discordia care există între bisericile creștine se datorează în mare măsură faptului că Scriptura a fost denaturată, cu intenția de a aduce argumente în sprijinul vreunei teorii preferate. În loc să studieze cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și cu o inimă umilită, pentru a ajunge să cunoască voința sa, mulți caută numai să descopere ceva ciudat sau original.
Da, deci vorbeam despre așa și oameni de știință, teologi care s-au apropiat de Scriptură cu mintea lor și și-au dat mai multă greutate rațiunilor decât revelației. A fost în vogă ideea aceasta a evoluției pe care o întâlnim la Darwin în secolul XIX, la jumătatea secolului XIX, dar cu aceeași idee au venit și pe terenul Bibliei și au spus ei: domnule, vorbim despre o religie care a evoluat. Și că, de fapt, religia Bibliei nu a fost așa cum ni se prezintă nouă. De fapt, au fost profeții prin secolele 6, prin secolul 5, ei au creat un anumit Moise. Moise n-a existat, spun scepticii, și Ellen White chiar la asta, spre asta țintește când vorbește despre această încercare științifică de a cerceta Biblia și în felul acesta de a reduce credința în Sfânta Scriptură. Și au prezentat în așa fel încât profeții aceștia, încât pentru a-și uni interesele naționale, pentru a crea un popor unit, au spus: am avut un singur profet mare, pe Moise, am avut un singur Dumnezeu, deci vorbim despre o religie monoteistă, aceasta a fost creată prin secolul 5 înainte de Hristos, și uite așa, teologia biblică a fost denaturată, s-a distrus credința în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, iar oamenii au fost lăsați în confuzie.
Sau, iată ce mai spune autoarea, vorbind de cei care sunt cumva foarte fascinați de știință și care caută cumva prin știință să înțeleagă atot puterea lui Dumnezeu și ajung în cealaltă extremă.
Aici au vrut să armonizeze anumite date științifice cu declarație Bibliei.
Mai ales legate de creație.
Sigur, cum spuneți voi că lumea aceasta a fost creată acum 6.000 de ani? Nu există. Uite, sunt măsurători care... Și în încercarea aceasta au apărut anumite alte teorii, dar care n-au făcut nimic altceva decât să reducă încrederea în cuvântul lui Dumnezeu.
Voi citi cum spune autoarea legat de acest lucru. Ea spune așa: mulți acceptă teorii simple și speculații ca fapte științifice și consideră că trebuie să testeze cuvântul lui Dumnezeu prin teoriile științei, pe nedrept numite astfel. Pentru că în înțelegerea lor limitată nu-l pot explica pe Creator și lucrările sale prin legi naturale, ei consideră că istoria biblică nu este veridică. Cei care se îndoiesc de autenticitatea Vechiului și Noului Testament fac de multe ori un pas mai departe și se îndoiesc de însăși existența lui Dumnezeu și îi atribuie naturii o putere infinită. Sunt pași mici pe care îi vedem deseori în mijlocul nostru, poate chiar în bisericile pe care le frecventăm. Oameni care pun la îndoială anumite pasaje ale Scripturii sau anumite istorisiri biblice. De aici lucrurile pot evolua tot mai departe, pentru că dacă nu crezi toată Scriptura, atunci este foarte ușor să te îndoiești, iată, așa cum avertizează Ellen White, chiar de existența lui Dumnezeu.
De obicei sunt acele persoane care fac din rațiunea lor, din mintea lor, criteriu pentru interpretarea Scripturii și nu lasă Scriptura să interpreteze pe ea însăși și consideră că această carte sfântă, Sfânta Scriptură, pentru a fi înțeleasă, trebuie neapărat să fie prezidată interpretarea de mintea umană, de rațiune. Și din cauza aceasta s-a ajuns.
Și de ce nu poate să fie mintea umană cea care să înțeleagă sau să explice pe deplin?
Mintea umană și adrul ei, însă în momentul în care interpretăm Sfânta Scriptură, trebuie să fim conștienți de faptul că deasupra minții umane este Creatorul nostru, este Dumnezeul care a inspirat cartea aceasta și că Spiritul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeului care a inspirat autor, trebuie să ne inspire și pe noi ca cititori. Cu alte cuvinte, când mă apropii de Scriptură, trebuie să mă apropii ca unul care vrea să învețe, nu ca unul care vrea să impună niște reguli din afară și niște sisteme din afară ca să înțeleagă Sfânta Scriptură. Asta înseamnă că este nevoie de smerenie, este nevoie de rugăciune, este nevoie de dependența Duhul Sfânt. Ce ai vrut să spui aici, Doamne? Să citești versetul, să compari verset cu verset, să ții seama de context, să ții seama de perspectiva generală pe care Biblia are despre subiectul respectiv, pentru că în felul acesta să vezi exact ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită.
Oricine poate să se apropie în felul acesta de Scriptură?
Oricine. Este adevărat că cei care cunosc limba ebraică, să zicem, pentru Vechiul Testament și limba greacă pentru Noul Testament au un avantaj. Dar în ultima vreme sunt foarte multe posibilități ca unul care nu știe o limbă străină să poată să folosească chiar inteligența artificială să traducă anumite cuvinte. Însă unul care cu smerenie se apropie de Sfânta Scriptură și citește simplu, începe să compare versete, idei, va găsi ceea ce trebuie să găsească. Și un lucru foarte simplu. Biblia a fost dată cu scop practic. Adică nu este nicio filozofie în porunca să nu minți, să nu mărturisești împotriva aproapelui tău. Sau nu este nicio filozofie în porunca să nu furi. Sau să nu prea curvești. Este o filozofie dată de Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulte, dar eu vă spun că orice cine se uită după o femeie ca să poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. Adică filozofia este, dacă Biblia a fost dată cu scop practic, înseamnă că din punct de vedere al normelor, orică ești învățat, orică ești neînvățat, poți să înțelegi foarte clar ce se spune. Fii loial partenerului de căsătorie, fii onest în comportament și în vorbire. Sunt lucruri foarte la îndemâna fiecăruia. Și în asta stă puterea noastră ca oameni.
Aceasta este una dintre capcanele satanei, mai sunt și altele. O alta despre care amintește autoarea Ellen White în acest capitol 32 din Cartea Tragedia Veacurilor este liberalismul. Și vreau să vorbim un pic despre ce înseamnă liberalismul și care este pericolul din spatele acestui concept. Înainte de a explica lucrul acesta, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc de codul QR pe care îl puteți vedea din când în când pe ecran. Scanați-l cu încredere și ajungeți la o pagină de internet unde puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Acum suntem la capitolul 32. În ocazia viitoare vom merge la următorul capitol din această carte. Sunt 42 de capitole, 42 de emisiuni pe care le dedicăm studiului acestei cărți și ne-am bucurat tare mult să faceți acești pași împreună cu noi. Mă întorc la întrebare. Ce e cu liberalismul?
Într-o altă traducere românească apare ideea de toleranță. Nu acordați atât de multă încredere, nu acordați atât de multă importanță Bibliei. La urma urmei, fiecare poate să interpreteze Biblia cum vrea el. Și la urma urmei, nu trebuie să ascultăm chiar atât de bine de fiecare precept moral care este acolo. Prea multă importanță, sunteți prea încuiați în modul în care vedeți lucrurile.
Dar pe de altă parte, nu există și ideea aceasta că Scriptura, adevărul, relația cu Dumnezeu te face liber?
Asta este ideea.
Nu mergem și pe drumul acesta, că adevărul te eliberează.
Da, dar este extrema aceasta că, domnule, dacă te ții prea la Biblie, risc să devii fundamentalist, risc să devii extremist. Ori Biblia tocmai asta spune că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Da? Este vorba de Ioan 8:32. De asemenea, în momentul în care cineva ascultă de Dumnezeu, atunci poți să spui despre faptul că omul acela este liber. Pentru că un om care are o anumită armonie între comportamentul său exterior, ce se vede, și interiorul său, mă refer la motivații, mă refer la intenții, omul acela este cu adevărat liber. Omul acela poate să stea de vorbă cu copiii lui într-un mod neteatral. Poate să meargă la serviciu și să relaționeze cu oamenii într-un mod foarte deschis și foarte liber. Pentru că doar atunci când omul nu s-a supus normelor morale pe care Biblia descoperă, vorbim despre o anumită încătușare și despre o povară a vinovăției pe care o avem, pentru că conștiința începe să lucreze și în momentul în care cineva nu se supune autorității divine, vinovăția aceea îl macină atât de mult încât nu îl afectează numai psihologic. Îl afectează în relațiile cu ceilalți sociale, îl afectează din punct de vedere fizic. Sunt situații în care, din cauza vinovăției, unii s-au îmbolnăvit de inimă, alții de ficat și așa mai departe.
Alții și-au luat viața. În capitol mai sunt amintești și alte pericole și alte capcane pe care satana le folosește. tocmai cu acest gând sau cu această singură intenție de a ne ține departe de Dumnezeu, de a ne ține departe de bine și de viața veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Nu mai avem timp să le dezbatem pe fiecare, dar vreau doar să le amintesc. Spiritismul, negarea naturii divine a lui Isus, Satana nu există, erori legate de revenirea lui Isus, rugăciunea nu este esențială. Toate acestea sunt capcane. În această carte, în capitolul 32 din Tragedia Veacurilor, veți găsi pe larg descrise aceste capcane și cum putem să stăm departe de ele. Suntem aproape de final. Haideți să facem o concluzie. Cum ne ținem departe de toate aceste capcane pe care, iată, Satana le întinde omului, ținând cont de specificul fiecăruia dintre noi, de slăbiciunile pe care le avem, ne este foarte ușor să cădem în aceste capcane. Care ar fi soluția universală?
Ce pot să spun este următorul lucru. Biblia vorbește despre Satan ca fiind tatăl minciunii. În momentul în care vorbim despre lupta aceasta între bine și rău, vorbim despre o luptă care nu este atât de dreaptă. Pe de o parte avem de a face cu adevărul, cu Dumnezeu al adevărului, și avem pe de altă parte de a face cu minciuna și cu un popovăduitor al minciunii, un părinte al minciunii. Din punctul acesta de vedere, dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să ne întoarcem la adevăr. Și în umilință, în dependență de Dumnezeu, să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, iar când citim Biblia, să o citim pentru noi. Nu să citim, uite, asta se potrivește la prietenul meu, asta se potrivește la colegul meu. Pur și simplu, mie îmi vorbește Dumnezeu. Și pentru cine vrea să citească Biblia într-un mod sincer și căutător de Dumnezeu, în Vechiul Testament va descoperi diferite situații de viață în care se poate regăsi el, chiar dacă vorbim despre o lume antică, vorbim despre alte personaje, natura umană este aceeași și ne putem întâlni cu noi înșine și vedem cum Dumnezeu a lucrat în asemenea situații. Iar în Noul Testament ne întâlnim cu acela care este personajul principal al Bibliei, cu Iisus Hristos, care într-un mod minunat este cea mai mare minune din istoria Universului, ca Dumnezeul Creator să fie om și să trăiască printre oameni și să vedem la fiecare pas cum gândește Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Asta ne poate ajuta să fim liberi și să avem perspectiva aceasta a speranței, a gândului că putem să facem discernământ între bine și rău și putem să trăim ca oameni liberi.
Suntem la finalul emisiunii și așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc, îmi place să încheiem cu câte un pasaj preferat sau semnificativ din capitolul pe care l-am parcurs împreună. Ce ați ales pentru astăzi?
Sunt mai multe. Deci tot capitolul este nemaipomenit, merită să fie studiat. Vreau să citesc câteva rânduri. Ediția pe care o am la pagina 462. Există doar un singur drum de urmat pentru aceia care doresc cu sinceritate să fie eliberați de îndoieli. În loc să pună la îndoială, să critique ceea ce nu înțeleg, să ia seama mai degrabă la lumina care strălucește deja asupra lor și vor primi o lumină mai mare. Să îndeplinească toate datoriile care au fost clarificate înțelegerii lor și vor fi în stare să le înțeleagă, să le îndeplinească pe acelea de care se îndoiesc acum.
Un îndemn foarte bun. Eu am ales o propoziție foarte scurtă, dar cred că este un mesaj de final potrivit pentru fiecare dintre noi. Nu putem fi în siguranță decât dacă ne încredem în Dumnezeu și ascultăm de toate poruncile Lui. Acesta este mijlocul prin care putem să stăm departe de capcanele Satanei și să rămânem de partea binelui. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi împreună cu noi și vă mai aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și astăzi în studiul nostru din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Vă dau întâlnire și în ediția viitoare pentru a continua studiul nostru și vă îndemn ca de fiecare dată să alegeți să rămâneți de partea binelui.